Musikkelskerne med Lars og Frode.
Hei, hei, kjære musikkelsker. Ja, det er altså oss, Lars og Frode. Jeg er Frode, og du, Lars. Du er Lars. Si hei, Lars.
Hei, Lars.
Vi er også musikkelskerne, for det er jo først og fremst det vi er denne podcasten her. Så ja, vi har byttet navn siden sist, og det er mulig at du som fastlytter av podcasten er litt grann nysgjerrig på akkurat det. Og for deg som hører oss første gang, eller hører oss for første gang, så har vi siden oppstarten i sommeren, eller oppstarten sommeren 2021, så har vi kalt oss for Lars og Frode snakke om musikk. Men jeg personlig, Lars, har jo kjent litt på at det ikke helt stemmer det der. For det podcasten her, det er noe mer enn navnet. Og så har det føltes litt sånn, litt for personfokusert, hvis du skjønner det. Og siden vi ikke er kjendiser, eller har kjente navn, bortsett fra at Lars og Frode er kjente fornavn, så gir det jo ikke helt mening. For hadde det vært Bård og Harald snakke om musikk, så hadde alle skjønt hva det var for noe. Men det er det jo ikke. Og så er det navnet, det er litt langt. Hvis jeg skal sammenligne med noe, det er litt som at, nå har jeg jobbet altså 10 år ventet nå. Og vi kan snakke om det akronymet senere en gang, men og mer spesifikt så har jeg jobbet ved senteret RKBU Midt-Norge, og der jobber vi med å støtte tjenester som jobber med barn og unge, og vi har oppdatert kunnskap ved undervisning og forskning, så fikk jeg slengt inn litt reklame for det, og så spør folk, RKBU, hva er det for noe, Rosenborg, RBK, nei, det står for, og nå skal jeg trekke litt pusten, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern i Midt-Norge. Altså, det er for langt. Nei, det er for langt. Og da må man jo ha et akronym, da. Og hva er egentlig vitsen med det, da? For det lange navnet, da, det er jo selvforklarende. Men det er for langt. Sånn som jeg synes det var med Lars og Frode snakke om musikk også. Og i podbransjen så kan du ikke drive med akronym. LFSM, liksom. Hva... det blir helt håplig. Vi er jo ikke akademia, og jeg er veldig lei av det akronymet. Så er navnet der, Lars, det var jo det vi tok før vi har begynt, egentlig. Fordi vi visste jo ikke helt hva det skulle bli, og... men det sa jo noe om hva vi skulle gjøre. Men jeg har kjent en stund på at det ikke var rett. Og jeg har jo vært sånn frem på med litt sånn undersøkelser på Facebook og sosiale medier generelt. Og liksom, og folk bare, nei, det er helt greit med det navnet, og bladet, bladet. Og så innså jeg her for halvannen uke siden, mens jeg lå der med influensaen min og feberen, og fabla. Og det er jo ikke bestandig at det er så lurt å tenke da, men det kom noe til meg. Nå må du begynne å gi litt faen i lytterne. Du må ikke bry deg så mye om hva de tenker. For det handler om hva du tenker, det handler om hva Lars tenker, hva er dere held på, hva som er gøy for dere. Og da det slo meg. Det, grunnen til at jeg drev og spurte om det er at navnet ikke har suttet rett for meg. For vi er jo ikke bare 2 fyre som snakker om musikk, Lars. Vi er 2 musikkelskere som prater om det vi elsker.
Ja.
For og sammen med andre musikkelskere, for du som hører på oss, du er jo også en musikkelsker. Du bidrar jo også i podcasten med forslag og tips og dine tanker om temaene vi tar opp, både før og etter. Så vi er musikkelskere. At vi snakker om musikk, det er det vi gjør. Men det er ikke det vi og podcasten er. Dette handler jo om å skape et visst fellesskap av musikkelskere i alle grader, da, for det er jo en stor grad musikkelskere. Noen er veldig, veldig nerd, kan alt om noe. Andre er bare veldig, veldig glad i musikk. Vi er jo en plass midt imellom, tenker jeg. Men jeg føler i hvert fall at det nye navnet vårt er det mer inkluderende. Det inviterer deg som lytter til å være en del av det her fellesskapet. Så, jeg har satt opp i punkter. La meg oppsummere. Vi føler at navnet Lars og Frode snakker om musikk, er for langt og komplisert. Vi mener at det ikke er inkluderende nok, da det bare antyder at folk skal høre på noen som snakker. Vi ønsker at navnet skal reflektere hvem vi er, ikke bare hva vi gjør. Vi ser på oss selv, og lytter an som musikkelskerne. Vi mener at det nye musikkelskerne, med undertitel med Lars og Frode da, av og til, mer inkluderende, og det tilkjennegir et samfunn på en måte. Og så synes vi musikkelskerne både enklere, mer effektivt og mer beskrivende. Og personlig, Lars, så kjenner jeg at jeg blir så gira av det. Jeg fikk en ordentlig, ordentlig boost. For det har alltid skurret litt når jeg skulle fortelle dere hva podcasten heter. Ja, hva heter podcasten? Jo, det heter for Lars og Frode snakker om musikk. Og når det blir på trøndersk, så blir det å snakke om musikk. Og så, ja. Og jeg tror, jeg vet ikke da, men jeg tror ikke at det hørte så forlokkende ut når folk blar forbi podcasten på podcastappen sin, og så ser de Lars og Frode snakke om musikk. Jeg tror musikkelskerne litt sånn raskere forteller at det handler om kjærlighet til, og positive samtaler om musikk, og at det ikke bare to fyre som plapper i vei. Og det her er mine to kroner inni det her da. Hva tenker du, Lars, har jeg egentlig overkjørt det med det demokratiske diktaturet mitt?
Ja, for nå, det er så gøy, for nå sitter du og sier jeg, og så oppsummerer du med vi mener, vi sier.
jeg vet det. Men jeg må si jeg, for det kommer jo, det jeg som på en måte har tenkt i tankene, og så må du si, nei Lars, nei Frode, det her er faktisk, jeg er helt uenig.
Men du sendte jo en lang melding, du begynte med, det er bra, det er sånn, det er enten skulle du slå opp med meg, eller så skjedde det endring, for du startet med opps, lang melding følger, var vel det? Da tenkte jeg, ok, nå det over og ut. Ja. Og så begynte jeg å lese, og så var det jo bare disse endringene. Og så leste jeg det en gang, og så leste jeg det en gang til, og så tenkte jeg bare, fy søren, skulle nesten tenkt at han, Frode, har noe, kan litt om sånn kommunikasjon, og kanskje jobber noe med det, og har gjort mange gode tanker. For meg også, så falt brikkene på plass. For det er jo det vi er, ikke det vi gjør. Altså, vi er jo musikkelskerne, så jeg støtter meg, stiller meg 100% bak selvfølgelig. Og så er det jo såpass diktatorisk at hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg jo blitt sannsynligvis skutt. Sånn at jeg har jo på en måte ikke noe valg. Nei, men spøk til alvor, dette synes jeg er helt, helt, helt enig i argumentasjonsrekka, i det nye navnet, i... Den nye brandet, men det er jo, blir jo sånn same shit, new rapping. Vi skal jo sitte her og plappe i vei om musikk litt for lenge hver gang. Ta det helt med ro, dere lyttere. Det er navn, og så skal vi prøve etter hvert å strukturere innholdet med litt mer gjenkjennelige innslag, men det er fortsatt vi to som skal plappere på inn- og utpust og musikk vi ikke har rettigheter til å spille. Så ta det helt med ro, dere skal sovne like fint i fremtiden som dere har gjort nå, mens dere hører på oss.
Ja, det er helt riktig. Så jeg kan jo berolige med at Lars har ikke blitt skutt eller kastet ut til podcasten, for jeg er helt avhengig av Lars her. Så om han har sagt brått, nei, det er en jævlig dårlig idé, Frode, så har jeg tenkt, greit, men da er det en dårlig idé da.
Men det er en god idé, og jeg håper lytterne følger oss på det, og jeg ser jo allerede bare at det er mye lettere for meg, helt som du sier, det er mye lettere for meg å kunne identifisere meg som musikkelskerne enn som en av de to som prater om musikk. Mm. Ja, så det er en brand new start.
Ja, for det er jo det som er identiteten vår på mange vis, og som i hvert fall alltid har vært, for min del, jeg er musikkelsker først og fremst, og så er jeg Frode.
Ja. Og som kongen sier i sin tale, Norge er homofile, heterofile, musikkelskere, og så videre. Ja. Så det, han nevnte jo alle de. Ja,
ja det må komme der. Nei, men som du sa, vi kommer jo til å gjøre om formen på podcasten bitte litt. Gjør den litt løser, men også stramte litt. Så jeg tenker vi skal åpne opp litt. Grann mer for at det ikke bare blir rent kjør på liste, men litt mer rundt også. Men vi skal ha noen punkter, vi skal prøve å sprite opp litt med litt sånn morsomme helt for noen segmenter spalter.
Ja, og da er jo planen selvfølgelig at for at ikke det skal bli 2,5 times podcast, så må vi da stramme opp litt så ikke vi blir plapprende 17 minutter om den ene låta, som du egentlig hadde tenkt å prate 3 minutter om. Så vi skal løsne og stramme litt, sånn som når du går på treningssenteret. Du kan løsne litt i den muskelen og stramme litt i den, og så blir det greit.
Ja. Men før vi går i gang med dagens tema, da, som vi ikke har sagt noe om enda, som er, i anførselstegn, beste artister på L, altså artister som, eller band, som starter på bokstaven L, der vi skal terne tre artister hver, for det tre til en, som jo greia vi gjør her. Vi snakker om våre følelser rundt forskjellige artister. Så vet jeg at du blant annet siden sist, nå det en måned siden vi holdt på, du har vært på konsert, og jeg har vært på festival, helt tatt. Her har det skjedd ting.
Her har det skjedd ting. Skal jeg rett og slett begynne med det som nå ser jeg på klokka. Nå, vi spiller inn altså på lørdag morgen denne gangen. Ja. Klokka nå 9:45 på morgenen. Det vil si at for under 12 timer siden, for klokka 10 i går kveld, så gikk Witch Club Satan på scenen på Kick i Kristiansand, og der var undertegnede. Og for de som ikke har fått med seg dette, denne hypen rundt disse tre kvinnene som har ga ut to singler og ble booket rett på Roskilde, om det var i 22 eller 23. Men nå har de i hvert fall kommet med albumet, kom på kvinnedagen 8. mars. Dette er jo svartmetall, og det er jo performance. Altså dette, jeg er jo ingen stor svartmetall-fan i utgangspunktet. Vi har snakket litt om det før, og sånn den gamle gubben i den lille blikkboksen oppe på veggen. Så norsk svartmetall. Jeg har ikke helt klart å omfavne det. Disse her, de trekker jo inn en del elementer av... Jeg sto og tenkte underveis, dette her kunne vært kommet rett ut av totalskiva til Seimen. Dette her er jo Black Sabbath i deilig, seikt driv på 70-tallet, og så videre. Så her kommer inn en god del sånn elementer innimellom det svarteste svartmetallet. Ja. Og så det jo hele forestillingen, folkens. Dere må gå og se dette live. Her kommer ut tre hekser i... Og på starten sto jeg langt bak, og da var det så skummelt, for de så jævlig skummelt ut, for de hadde på seg sånn, ja, det der liksminka, og håret satt opp, og noen kostymer som var bare sånn, oi, helskotten, det gikk seriøst kaldt nedover ryggen på meg, det var noe med hele stemningen, fantastisk, og så forsvinner de av scenen, og så kommer de tilbake igjen, som det folk kanskje kjenner de som, med det lange, lange røde håret, og da de nakne, og da kan de spytte blod, og der, så åh! Og så forsvinner jeg av scenen igjen, og skifter og kommer ut igjen som tredje akt, kan du si, og avsluttende akt. Ja. Og hele denne pakka, måten de tar de teatralske elementene fra svartmetallen og løfter opp til en hel, kall det en slags performance eller teaterforestilling, ja, ja, ja. Med sin egen musikk. Ja. Altså, jeg blei ekte rivig med. Det var så fantastisk, selv om det musikalske uttrykket tidvis utfordrer min musikalske smak, så det som jeg har snakket om så mange ganger før, Frode. Ja. Du må ta det litt bit for bit, og går du på denne konserten, så får du så mye åndelig føde gjennom andre kanaler enn ørene, at det er bare å gå dit om du ikke liker svartmetall. Gi det en sjans, for dette her er så kult. Og så det nok en sånn bragging right om noen år. Ja, jeg var på den der første turnéen uka etter jeg slapp debutalbumet, så det så jævlig old school det der. Åja, du fant ikke ut av de før nå, jeg. Jeg var her i 24, gutten min. Så, makan altså. Witch Club Satan, fantastisk. De på en miniturné nå, og de kommer garantert til å dukke opp en plass i nærheten av deg i løpet av... Ikke så lang tid, og de har fått kjempekritikk for albumet, og helt, helt, helt fantastisk. Klokka inn på 51 minutter og 32 sekunder, så lydmannen stoppet han tracken sin, og det var helt perfekt. Da var det greit, egentlig. Da hadde de spilt hele debutalbumet. Takk for oss. Og så holdt de karakteren. Det var en gang de datt ut av karakteren, for de snakket engelsk og holder på. Da var det... Tusen takk, Kristiansand, før den siste låta. Det var det eneste som på en måte ikke var en del av forestillingen. Så dette var... Og nå ble jeg rivig med, uten å begynne å snakke om lista mi, så ble jeg fysøren, for jeg blir så glad av sånne opplevelser. Kommer inn med lave skuldre, hadde hørt albumet to ganger, kommer inn og blir bare sånn... Dette er jo dritkult!
Dette er jo ukas tips, det.
Ukas tips!
Ja.
Witch Club Satan!
Ja.
Vær så god.
Så jeg fikk ikke med den jingelen der, men sånn er det. Men så gøy at du sier det der det med upplevelsen och så där med att bryta karaktär för det vi har snackat om det för så Satyricon på Kvartfestivalen mitt på dagen liksom inte allt möjligt och så hej tusen tack för att du kom och hyggligt alltså jag snackar inte helt sån en godaste men det var lite sån där känslan att okej nej inte se nå Du må holde det inne I den tajte der boksen, ja. Så at det kan være illusionen om at dere noe annet enn det dere egentlig
For det klarte disse kvinner, altså de altså jeg husker ikke hvem av låtene, en av de første der, om det var, den har så fet titel, Fresh Blood, Fresh Pussy.
Ja, ja.
Herlig låttitel. Og da gikk det litt sånn kaldt nedover ryggen på meg, så tenkte jeg, fy faen, hvis de sender ut noen I samme... kostyme og sminke bak fra salen nå, som kommer og pirker meg på skuldra og jeg snur meg, da kommer jeg seriøst og skvette verre enn sånn Blair Witch Project opplegg yes. for det var hele greia ja. nydelig, ternka 6 fra meg
så gøy, kult ja, jeg har jo som du vet og som dere kanskje vet, vært på festival siden sist da og det jo grunnen til at vi så forsinket at jeg fikk jo sånn sjuk influensa I etterkant. For der var det noen folk som gikk rundt og hosta og la igjen noe drit, altså, på den festivalen. Så tusen takk for det. Det verste, jeg har jo tatt influensa, bortsett fra covid, I voksen alder, og det her var det absolutt verste jeg har vært borti, sånn liggefebermessig. Og jeg fortsatt tett, og så har jeg smittet kona min, som da fikk det enda verre enn meg, så tusen takk. Men Nidarok, ja, 2024, den ligger jo ute som... en liten bonusepisode, så jeg tror ikke jeg snakker så mye om det, men det var jo artig å være på festival, men det ble jo akkurat sånn som jeg tenkte litt for lenge, og på betongolv og hele greia. Jeg spodde på forhånd, visste det, men når det var bra, så var det så utrolig bra, og så få lov til å se Åra Brått, da, som var hele grunnen til at jeg dro dit. Det var altså så bra konsert, og det har vært gøy å sette dem fullt sett, og på en klubb, bare ja. Dem. Og bare den greia, kanskje da til nød med Spider-Cod. Men ja, det har både jeg og dem fortjent. Det håper jeg blir større, fordi det overrasker meg at det ikke et større band I forhold til hva de nå leverer av totalpakke. For der det også et konsept rundt, og de på en måte en slags karakter på scenen, ikke sånn black metal sånn, men at de den der preacher kultaktige greia der de står, og det ser blodalvorlig ut. Og han står og holder en sånn tale, eller en sånn snakkete menigheten greie, som veldig rart, men som liksom, I hvert fall på en festival, men jeg tror kanskje på en klubbkonsert, så blir det mer riktig da.
Jeg ikke mistenker, men jeg håper eller håper ikke at de kommer til Måkeskrik, for nå har jo resten av Nidarok bare ramlet inn på listene der. Nå kommer jo Slomosa nå, Bokassa har kommet, Spider God kommer jo, så kanskje Åra Brått også dukker opp, kanskje de... Men jeg har også mest lyst til å se de etter din anbefaling på en klubbscene og ikke på en utendørsfestival på sommerstid, for jeg har mer lyst til å gå på de på en 300-400-500 venue og se de I et sånt element.
Ja, jeg tror de passer suverent beste, for du får den liksom mystikken rundt det. Men det klart, ja. De ser ut som de noen karakterer fra en sånn skrekkfilm, midsommar skrekkfilm, der de kan være fryktinngytende I sommersteken også på en sånn godviljet, men ondviljet måte.
Men sånn klokka 7 på ettermiddagen med sola fortsatt steiker I Bendix-bukta, da tror jeg ikke det noe særlig.
Nei, tror kanskje ikke det, altså. Men så som så, skal vi sette I gang med lista vår, Lars?
Ja, skal vi det da?
Ja, nå må vi ta det litt ned. For vi har jo gått ut igjen, og du hadde jo en fin promofilm om at vi skal ha beste artist på L. Og du sier, ikke si det til Frode, at det lov til å bruke fornavnet. Og vi tror ikke vi tar den diskusjonen igjen, men der blir det sånn, nei, det er ikke, det stemmer ikke at fornavnet kan brukes, men greit, vi har åpnet opp for det, vi har åpnet den eska, så da det bare sånn, så klart, Lindfors, det har funket.
Hun en av de få som har både L I for- og etternavn, så det har funket veldig godt, ja.
Neida, men vi skal jo snakke om artister eller band som, som begynner på bokstaven L. Vi har gjort en del sånne episoder til nå. Og det jeg oppdaget var at jeg hadde ganske mange artister, men det var ikke så veldig mange jeg hadde lyst til ordentlig snakke om. Sånn har jo, dem som jeg skal snakke om, har jeg jo selvsagt lyst til å snakke om, men det var ikke sånn ordentlig sånn brytekamp om hvem som skulle få lov til å bli med på den lista. Hvordan var det for deg?
Nei, jeg jo helt enig. Jeg fant ut at bokstaven L var I hvert fall litt sånn tynn I hva jeg har I musikkarkivet mitt hjemme.
Ja.
Men det betyr jo ikke at det en dårlig bokstav. Det betyr Nei. Bare at det tydeligvis en del band og artister som ikke har valgt bokstaven L, eller at jeg ikke har noe forhold til dem. Men det klart, du har jo noen bangers der som helt åpenbare selvfølgelig, men... Det var ikke den verste jobben denne gangen, for det kom veldig kjapt til meg at jo, men jeg må prate om de. Ja, men da var jeg ferdig da. Det var jo tre.
Ja, ikke sant? Og for meg var det også at noen artister hadde vi snakket en del om før, så at det funket heller ikke helt. Så at for eksempel Little Feet, som jeg har snakket en god del om,
ja.
Lights Motion har jeg snakket litt om. Så ja.
Og for min del, live har jeg snakket om, ja. Louien, eller Louien, Le, ja. Har jeg jo nevnt på årets album, og så videre, ja. Så tenkte jeg, og det jo litt av greia vår til dere kjære lyttere, nye som gamle, hvis vi har pratet veldig mye om et band eller artist før, så trenger vi jo ikke å dra det opp ved hver eneste anledning, da kan noen Nei. Andre få lov å komme inn, fordi at... musikk jo heller ikke statisk så det jo ikke sånn at å nei, nå kommer du inn på trøsteplassering siden du ikke skulle snakke om din nei, for nei. Vi har, altså du har jo gjerne 10, 15, 20, 30 favoritter innenfor hver ja. Kategori og så må vi må ta den jobben og velge ut fem eller tre og ja. Da har vi masse leftovers hver gang som egentlig kunne vært med
helt sant det her er jo vi må bare gjenta igjen da for nye lytter det her kun følelsesbasert og personlig preferansebasert og det ingen sannhet her, så at sånn det jo med musikk vi vil jo aldri klare, men vi har jo selvsagt et lite mål om å formidle at det her, bandet eller artisten må du høre på, du også det jo litt derfor vi sitter her da, vi elsker å formidle musikk vi elsker musikk og få andre til å liksom oppdage nye ting og så det vi som har podcasten så da, sånn det, du får starte en egen podcast da men du får jo lov til å bidra da gjør du jo I podcasten og skulle vi ha sett litt på hva folk har sagt når vi har tipsa om, for vi har jo lagt ut videoen din to ganger så det ble jo en for det ble jo et opphold på grunn av det her influensaen så vi fikk jo ikke gitt ut eller spilt inn første gangen
influens
ja, så det en del jeg kan jo fikk ganske mange kommentarer på den her altså, og den videoen din, den første videoen din eller første gangen vi la den ut den fikk sånn bred rekkevidde, sånn det heter så det virket som det var interessant jeg kan jo si for eksempel da, fra den første videoen så det en kar som heter Paul Arne Fenstra eller Fenstra
han faktisk en gammel bøstudent på det? Var det friluftsliv han gikk på da, tror jeg. Ja. Veldig trivelig fyr.
Ja, så hyggelig. Var ukjent han for meg. Han, her to, tre band som jeg ikke, artister som jeg ikke har hørt om før. Little Tybee, Leprous, Larnell Lewis. Helt ukjent for meg.
Hakkepeil, men nå, dette jo vår glede her I livet, ja. Er jo at vi får tips som vi ikke aner hver, og så må vi ta den tunge jobben og ja. Sjekke det ut,
ja, ja.
Og plutselig så har vi fått oss en ny favorittartist vi også.
Ja, det akkurat det. Det som gøy, og alt skal jo, vi skal prøve å få ting inn I spilleliste, vi får se hvor, det litt vanskeligere når det artister, og for da må vi liksom, ok, da må vi ta den mest populære låta til artisten, eller noe sånt da.
Ja,
ja, vi får gjøre det. Tobias Eriksson sier blant annet Lenny Kravitz, det var det her med L og K da. Og Louis, hvis man tenker på Louis, bandet Louis, så helt enig, fantastisk fint, lite svensk emo-band. Love, L7, det også bra forslag. Vår kjære Håkon Halvorsen sier Lucky Mellis, lykkelig. Liam Gallagher, Lost Plantronics for å glede Jørn Eliassen.
Og Jørn, han jo en ivrig bidragsyter og musikalsk leksikon,
ja.
Så det alltid, og britpoppens store beskytter og høvding I Norge, sånn at det veldig, må alltid slenge på litt fra Great Britain der, så blir Jørn fornøyd.
Ikke sant? Caroline Vrolsen sier Laibach, Lemonheads, blant annet. Britt Stine, sier Leonard Cohen, hvis Frode tillater det. Ok da. Men hva skal, får han ikke lov til å være med på å se han da, Leonard Cohen?
Jo, det det. Du kan ha med begge deler.
Faen.
Helt perfekt.
Ok, jeg skal gi meg noe. Jeg skal gi meg noe. Og så kan jeg si, ja, faen, det var veldig mange kommentarer. Jeg kan jo egentlig ikke ta med all.
Nei, men vi oppsummerer alle sammen, og så sier vi ja. tusen, altså vi oppsummerer i spillelista, og så sier vi tusen hjertelig takk for masse gode tips. Jeg tror vi kommer til å ha en episode en gang, der vi kjører lyttertips spesial på det vi har hørt på og blitt glad i. Der vi banker igjennom, og vi med hele vårt hjerte, podcasten er jo ingenting uten dere.
Nei, det akkurat det. Jeg vet ikke om jeg kjente å huske at det var noen som tipset meg om meg. Forstår, hvor hørte jeg musikken første gangen? Var det Lars som tipset meg? Var det, hvor leste det? Jeg vet ikke. Men hvis vi får det til, så høres det ut som en kjempegod idé. Rett og slett. Nå må vi begynne. For jeg tror den blir litt... Nå har vi snakket ganske lenge om ingenting av det vi skal snakke om. Men Lars, da setter vi i gang med nummer tre.
Nummer tre.
Det jo Håkon Halvorsen og Lars Berg Holtan. Er vi forskjellige? Er vi like? Vi liker i hvert fall Lucky Malice begge to. Det jo et helt brillefint band. For Halden Rock City, de fortsetter å levere, Frode. Hos meg da, i hvert fall. Jeg pratet jo om, hvis ikke jeg pratet om Gøttemia, eller Gringo Bandido, eller 1, 2, 3, 4, så skal jeg sørent ut med å dra Lucky Malice opp av hatten. Jeg har jo pratet om de før, så vidt, fordi at de spilte jo på Gøttemias 20-årsjubileum i 2022, hvor jeg var hjertelig til stede. Det var der det kom en historie med noe urinering i et glass på scenen som ble gitt i gave og så videre. Og med en sånn historie så er det vel ikke overraskende for de som følger litt med på musikk at vi beveger oss inn i punk-sjangeren. Det en veldig, veldig punkete og flott oppførsel, helt etter boka. Det jo et kvinnelig trio bestående av Linda Elise Haug på gitar og vokal, Hanna Fauske på bass og vokal, og Anna-Karine Brekke på trommer og vokal. Og der har vi også litt punken, her skifter de på vokalen, og ikke minst, de kjører den flerstemte og koringa, som så drita bra. De har gitt ut 4 album da, fra 12 til 20, de holder for seg på, altså ta det helt med ro. Der utviklingen ifølge dem selv. Det ligger et veldig, veldig fint intervju med de ute på denne Deichmann-bloggen, som skriver mye musikk, der de mener at de har gått fra litt sånn Riot Girl grunge-uttrykket i sin tidlige utgivelse, til mer rett frem punk og, jeg vil jo si, litt pop-punkete uttrykk etter hvert, og nå har de finnet seg selv på siste plata Magnetic, der de føler selv i hvert fall de har finnet den der veldig gode balansen mellom lyduttrykk, harmonisang og så videre, og jeg kunne jo ikke vært mer enig, fordi at det noe med det der melodiøse, vokalskiftende, flerstemte sangen, punken, som treffer meg veldig sånn direkte og veldig... Det gjemmer seg liksom ikke noe bak der, det bare sånn rett frem, rett inn i meg. Samtidig som de glefser litt bak det der lune og joviale yttre, for dette så lunt og jovialt. Du får så glede av dette bandet. Men de glefser litt, for her jo selvfølgelig, det jo kvinnekamp, og det jo litt... Litt sånn bischer. Men når jeg så de live, så klarte de det som jeg så glad i når jeg ser band live. De klarer å dra med seg en energi, en spilleglede, og selv om de skal glefses litt, så det smil og latter, og det smitter så over på publikum, på meg, det treffer meg midt i, og det klarer de her, og det har vi snakket om før også, de klarer å dra det med seg inn i studio, sånn at de får det fram også gjennom studioalbumet.
Ja.
Det synes jeg da begynner vi å snakke feinsmekkeri på musikkfronten. Og det jo, jeg nevnte de også en gang for Fuck It, Let's Go, denne The Dogs låta, der jo de med, som var en av høydepunkta i, jeg tror vi tilbake i 2021 da. Men uansett, her det bein deilig punk Her det litt politiske budskap levert med smil og glede og overskudd ja. Og harmonisk allsangvennlig refrenger. Lucky Malice altså, punk fra Halden, det bare å kjøre på. Jeg tror de har noe, et eller annet form for jubileum I år, neste år kanskje. Håper de kjører en sånn jubileumskonsert I også. Da skal jeg til Halden igjen og se de på nytt for dette og fantastisk. Så Lucky Malice, kom til Sørlandet, eller så kommer jeg til dere, og så ses vi.
Ikke bra snede hvordan enkelte byer og steder får sånn kultur for en viss type sjanger.
Ja.
Det er så, for det sier alt om, ja, altså at man, at det er noe som fungerer I forhold til at man har community da, og så blir det, ja, jeg har lyst til å spille sånn jeg også. Jeg har lyst til å lage sånn musikk, og ja, kan ikke vi lage band, og nei, å, det kult, de gjør sånn, da gjør vi sånn. Og så blir det også litt sånn intern konkurranse, kanskje for meg, sånn vennlig konkurranse. Ikke ondsinnet vi bedre, men jo, kanskje tenker jeg om det, men det så, bare for å løfte hverandre da. Det litt sånn som et fotballlag, og du vil alltid være, du spiller på samme lag, og du vil samme veien, men, og skår I samme mål, men faen, jeg må snikke meg inn på det laget foran han duden, så da må jeg jobbe litt hardere.
Mitt inntrykk at I Halden så de veldig gode akkurat det du sier. De drar hverandre opp og frem, og de løfter hverandre opp og frem, og de rekrutterer nye. Og da vi inne på Lauritz Mosebyen, da, må man ja, si det. Han jo en slags sånn atomreaktor der. Men det kommer jo stadig nye sånne band med 12, 13, 14, 15-åringer. I punk-hardcore-sjangeren, og de får lov å spille med de store bandene, ikke som oppvarming, men som kanskje... headliners, altså det så kult ja. Å være med og sitte på utsida og se på noe sånt nå
ja.
Og min store musikalske helt Kristoffer Schau eller også radiohelt og tv-helt og forfatterhelt har jo omtalt Halden I meget rosende ordelag flere ganger og jeg begynner nå virkelig å skjønne hvorfor, for det det så mye musikalitet I denne grensebyen der vi skal over og kjøpe røk og bacon mellom øvingene
og jeg følte det jo sånn når vi vant andra runt I Bø I Telemark där och vi var på Kroa I Bø och sånt att det är Halden gutta som kom och den som bandet som kom det var en grej med det alltså.
Ja, min navnebror Holtan Espen var ju en god representant för Halden där alltså.
Ja. Cornflakes.
Stämmer.
Ja. Gamle der. Nei, du, det artig. Jeg blir veldig glad av å høre at du kan dra frem sånne band, selv om du har snakket om dem før, så det jo, og jeg ser jo på lista di, at du generelt har jo den, du har litt smalere dag enn hva jeg har, og det godt.
Jeg holder meg på den smale sti her I livet.
Ja, for det litt sånn gøy at folkets mann kan også være folkets mann I den forstand at den drar opp folket, ikke bare stjernene.
Ja, altså, nye lyttere vil jo merke fort at jeg jo glad har jeg muligheten til å løfte noe norsk, så gjør jeg det. Gamle lyttere har jo merket det for lengst.
Ja, men heldigvis da, Lars, så skal jeg også prøve å dra frem litt norsk den gangen her, og ikke så stort og mektig på min tredjeplass, fordi at jeg har lyst til å dra frem gode, gamle Lionheart Brothers. Fra Klæbu, utenfor Trondheim. De omtales vel som et Trondheimsband, men de kommer fra lille grenet bygda Klæbu, som nå en del av Trondheim. De ble startet I 1999 som en orgeldrevet duo av Markus Forsgren og Audun Storseth. Men så ble de jo noe mer, og de var jo så sjukt oppkalt etter Astrid Lindgrens brødrene Løvehjerte. Og så kom det jo etter hvert noen medlemmer med der, blant annet bassist Frans Andreasen og gitarist Morten Øby. Folk flest vil jo sikkert huske da dem fra det lille radiohitten 50 Souls and a Disco Bowl fra 2007. Faktisk den tredje mest spilte låta på NRK P3 I 2007. Men jeg var så heldig at jeg allerede hørte dem rundt 2003 I hvert fall. For det var litt sånn vanskelig å unngå The Lionheart Brothers på den tida der mellom 2003, 2007, 2008. Og det her var jo på den tida da unge band fra Trondheim og omegn hadde en periode der de faktisk kom seg ut av byen og spilte for folk I andre deler av landet, kanskje utenland så. Tenk da på Gåte, John Doe, Cadillac, Moving Us. Vi har ikke glemt Motor Psycho, men de var jo ikke akkurat et ungt band lenger på den tiden der. Og mitt inntrykk av band fra Trondheim, både før og etter den perioden her, at de var og fornøyd med å, eller nå jeg ikke Blast lenger der, men de var fornøyd med å komme seg på scenen på Blast av og til, og spille på festivaler i nærområdet. Generelt var litt sånn konga på høgen for en periode. Og så gjorde de sluttet med det. Men ikke The Lionheart Brothers, da, selv om de aldri ble noe sånn kjempesvært band, så fikk de seg også en hitten, for øvrig, fantastisk titel, 50 Souls in a Disco Ball, det synes jeg er veldig bra, kling veldig bra i mitt hode. Og så var de litt sånn kredible musikkjournalisters favoritt-ish, på en måte. Og for meg, og for så vidt, jeg ga både debuten White Angel Black Apple fra 2003 da, og Dizzy Kiss fra 2007, som var på en måte gjennombrudsalbumet. Begge fikk ternekast 5 av meg, og jeg koset meg veldig godt med en litt sånn, jeg skal kalle det, småpsykedelisk sommerpop, med litt sånn elementer av britisk shoegaze, og, men som var litt sånn mørk og drømmende og, på en side, og så litt lyst og eterisk på en annen side. Det som alltid dro meg inn da, var den der drivende bassen til han der Frans Andreasen, som er egentlig ikke et navn jeg har noen forhold til ellers, men den lå under den der lyse vokalen og de mer kreative lydene som resten av bandet drev på meg oppå det her grunnlaget her. Men den var så mjuk og varm, men så var den som en god bass, bestemt, retningsbestemt. Og jeg synes altså, bass, det er et så undervurdert instrument. Altså, det kan jo bære et helt band, og vi skal jo for så vidt gjøre det da. Men bare hør da, på nevnte 50 Souls in a Disco Ball, der bassen liksom løfter bandet fremover, under den liksom lekende rytmen, som er liksom, så lider den bassen under. Og det her er en sånn ordentlig sommerlåt, nesten litt sånn masått sommerlåt, for at den er litt sånn uptempo, som er, og den er ganske ulik, for eksempel da, en annen favoritt av meg fra debuten, som heter For Feed Me Eden, som er mye mer sånn mørker, og litt mer statisk låt, men den er fortsatt med den driven fra basten, og at det liksom, en varme i bunnen på en måte. Poenget med å nevne det, er at det er en veldig sånn fin spennvidde, innenfor de rammene som The Lionheart Brothers operert innenfor, og opererer innenfor, for de virker som de er passe aktive innenfor, for de har spilt konsert på Parkteatret i 2020, eller 2022, i anledning at det var 15 år siden de ga ut Dizzy Kiss, da. Og de ga jo også ut i plate i 2011, som jeg ikke husker i fart, og jo, den heter Matters of Love and Nature, den har jeg ikke hørt, så det kan jeg ikke si noe om. Men jeg synes jo, de fortjener å få være med her, for det er noe med band, som har et sånt stort og drivende lydbilde. Og jeg ser da at Wikipedia, eller en person på Wikipedia, nevner to andre norske band, 120 Days / The Beautiful People, som de hit før det, og Serena Manege, som lignende artister, og jeg er med på det, for det var også sånn drivende fremover, og litt sånn støyete, men litt monotont på et vis. Men Lionheart Brothers, de har, altså det er noe med sånne band som har subtile popmelodier og litt sånn gamle referanser, men gjør det på særegent vis. De var liksom aldri verdens mest spennende band i kraft av ekstroversjon, og at de var liksom, her er vi, men alltid bunnsolid og interessant. Og jeg skrev om blant, jeg husker hvilke plate var, kanskje en det var kanskje EP-en deres, Color Contrast Context fra 2004, der skrev jeg en vakker, hypnotiserende, drømmende, inderlig, at jeg også hadde det, og burde finnes i alle norske hjem med sans for god musikk. Noe annet ville vært blasfemisk, kalte jeg det. Og jeg lurer på om det blasfemien handler om at de var, jeg mistanker at de var, hadde litt sånn kristent bakgrunn, og mange av tekstene var litt sånn åndelig preget, litt sånn der. Så jeg tror jeg fikk den, derfor det kom der da. Men det er ikke noe som var frontet på noen vis. Og en par av denne ble jo med i hardcore-bandet Silence the Foe, for eksempel, eller var med i. Så det var liksom i samme miljø. Og de var jo litt i den gata, tematisk da. Et veldig flott band som kanskje mange har glemt, som jeg ville trekke frem igjen, selv om de kanskje ikke så aktive I dag. Så en av de bandene på L som jeg har likt best og hørt mest på I sin tid, selv om det 20 år siden nå da, jeg oppdaget dem for første gang.
Jeg hadde helt glemt de.
Ja, det
så det her jo helt brillefint å få løfte opp igjen, for det, jeg husker jo de var en greie,
ja.
Og jeg husker jeg hørte litt på de. Men de har gått I glemmeboka. Nå gleder jeg meg til å gå sette meg ned og høre på basslinjer under deilig musikk altså. Så nei, dette var et meget godt tips fra Trøndelagen og så må vi da sende en liten hilsen til Klæbos store sønn Even Tranmæl
ja.
Fra Bøtia som er hva kaller man? Klæbuing Klæbu på sin hals
Klæbu, hva de sier om det? Klæbuing, klæbuværing? Nei, ikke væring, det kan ikke være. Klæbu.
Men han har jo nå brutt alle dødssynder, apropos blasfemi, og bosatt seg I Molde, så det går vel ikke
nei,
greit med
nei,
han, tenker
jeg. Nei, det som skjer! Molde. Beklager til alle dere fra Molde, men det går ikke. Jeg sier det med kjærlighet. Du, da har jeg fått snakke litt om det, så da tar vi nummer to.
Nummer to.
De som ser meg på YouTuben, det ikke brennvin, altså det kaffe tidlig lørdag morgen, bare så det jeg har sagt. Jeg sitter med en kaffekopp og petter på den.
Ja, for vi ikke ukjent, man sitter kanskje med litt brennvin, men ikke på lørdagsmorgen.
Nei, det på innspilling på torsdagskvelden, ja. Da, eller onsdagskvelden, da det brennvin det går I. Men vi skal ikke snakke om våre drikkevaner og uvaner, vi skal snakke om bandet Lut med Tøddel over Un.
Ja. Er det Lut eller Lyt?
Ja, blir det da Lyt? Jeg har jo tysk B-fag, jeg, så jeg burde visst det, men det vet jeg ikke. Vi kaller det Lut.
B-fag, ja, da du kvalifisert. For det har jeg også.
Guttungen min har nå begynt på ungdomsskolen og begynt med tysk. Pappa, kan du hjelpe meg med dette? Det da jeg skjønner. Det hjelper ikke stort med B-fag for 30 år siden, ass. Det...
Nicht.
Nein! Wie geht's? Haben Sie ja... Keine Ahnung. Ok, vi skal hoppe opp til Tromsø. Nesten så langt unna Tyskland du kommer I dette langstrakte landet vårt. En hev med unge menn de var fire, blei fem, nå fire igjen som har gitt ut et par album Pandion I 2017 og Mersmak I 2021 og jeg har også pratet om Lut før, som I litt sånn bisetning I forbindelse med Fjellparkfestivalen der borte I Flekkefjord for det var der jeg og Lut jeg ikke sikker på om Lut vet at de smelta sammen med meg men jeg smelta I hvert fall sammen med Lut
ja, sånn det skal være det
ja For der kom det altså, de vant vel urørt og noe P3 gull og noe greier tilbake igjen I 16-17, slapp debutskiva si, blei en snackis, spesielt med låta Du vet ingenting, og etter hvert også Fettelut og Boy Toy. Dette hardcore, punk hardcore, men det I den softe, poppete enden av hardcoren. Jeg vil nesten kalle det en litt sånn polert produksjon og uttrykk. Det et ganske langt unna det mer harde, røffe, skittende, som Ondt Blod, Good the Bad, the Sugler, Murder Maids, Kombos og så videre av norske andre hardcore-band leverer. Men det innenfor sfæren, altså. Det liksom pop-punken og punken. Du på en måte I sfæren, men du I den snille enden. Og det synes jeg så dritbra med de. Fordi at det er jo så fin inngangsport, da. Til dere der ute som ikke så glad I dette bråkete hardcore-greiene. Sett på dette. Dette jo første skrittet inn I en helt eventyrlig verden, og det et jæklig bra skritt. Jeg synes jo debutalbumet Pandion har sine klare høydepunkt, men det alt for ujevnt at jeg kan gå god for å si at det et veldig godt album, men det har noen absolutte høydepunkt. Men så Mersmak fra 2021 banger av et album. Der har de bare treff I planken dønn. Men så har det skjedd noen utvekslinger siden det. Vokalist Markus Danielsen Danjord forlot bandet I 2022. Han skal bli profesjonell lydtekniker og slikt, stod det på internett. Og så har da gitarist Mats Ystmark, som kom til bandet I 2019, altså etter at jeg har sett I live, da, for jeg har ikke sett I live siden, han har tatt over mikrofon, men han sang visst I The Wolves, som var en slags forløper til Lut. Ja, så på en måte det liksom full circle her nå, og da de tilbake til å være fire, men gamle vokalisten Markus har en så spesiell stemme, kanskje noen elsker og noen misliker det kanskje, jeg vet ikke, det en slags skrikevokal uten å skrike, jeg vet ikke helt hvordan jeg klarer å forklare det, for han synger på en helt sånn særegen måte, det liksom ikke noe growling og skriking og grim vokal, men det
Det nesten litt sånn gammeldags hårrock vokal også. Litt sånn ACDC-aktig også.
Ja, litt sånn, tenk en litt sånn, litt veik utgave av Bon Scott eller noe
sånt. Eller Brian Johnson, tror jeg, mer.
Eller Brian Johnson. Så er vi liksom i bøtta, men jeg synes det glir så deilig inn i det lydbildet, for det på en måte hardt og røft, men samtidig uten å være hardt og røft. Så det jo spennende å høre hva nye Lut med han Mats Ystmark, for han synger ikke på samme måten, hva det blir, men det tar vi. Det kommer noe, det noe på gang, altså jeg ser på sosiale medier at det noe på gang. Det kommer noe nytt album nå snart, og det blir dritbra. For nå skal dere høre. Den 2017-konserten, da fikk jeg skikkelig, skikkelig rockefot. Her kommer ut en gjeng, da må det jo ha vært godt under 20. Kommer på en scene tidlig ettermiddag, med du vet også en sånn litt tilbakelent folk som selv, det står med en øl I handa og litt sånn, jeg har sett det meste, ja, så og så du bare rett
bedre viter dansen.
Helt, helt korrekt, bedre viter dansen til Hoppan og Knut, utføres lett bakerst, så kommer du ut på scenen, kjører på med stage diving, og ruller rundt på scenen, og altså alt det som riktig I livet, og de var kanskje ikke da mer enn 16-17 år, ikke sant? Helt, helt, helt fantastisk. Jeg ble jo så rivet med, og disse begynte liksom, og det begynte å rulle, så kom pandemien. Og det du vet hvordan det unge lovende band som akkurat I den der breakthrough-fasen, har ikke noe jobb, har ikke noe økonomi kanskje til å bare kunne ta seg et treårspause. Ok, vi har jo noen millioner I royalties, så vi kan lene oss tilbake. De ikke der. Så jeg husker de skulle jo varme opp for Skambankt på den turnéen da Skambankt avlyste, for det kom en sånn siste rest av pandemi over oss.
Den passer bra I lag.
Ja, men da Skambankt sendte bussen sin til Ukraina, da hadde jo jeg kjøpt en lut t-skjorte, for de la ut en sånn post, kan vi trenger hjelp til å få kjøpt oss en bil vi skal på turné med Skambankt, så vi selger merch. Jeg kjøpte lut t-skjorte og gledet meg skikkelig til konsert, fikk ikke sett de varme opp på Skambankt, gledet meg vel så mye til lut som til Skambankt, skal være helt ærlig. Den t-skjorta ligger I skapet ennå, karer, så kan ikke dere komme dere ut på veien igjen og komme dere sørover når dere nå skal gi ut ny plate, så skal jeg komme med lut t-skjorta og stå på fremste rad og da ikke mye bedre hvite dans da skal jeg stå og ta dere imot med åpne armer og Göttemia caps og lut t-skjorte garantert jeg skal representere musikkelskerne på den beste måten så skal jeg begynne å wrap it up her for nå løper munnen fra meg jeg har ikke sagt noe av det jeg har skrevet om dere men poenget her Lut en fantastisk inngang til det litt harde og raskere rocken for dere som litt nysgjerrige. Det ufarlig hardcore. Det I den fine enden, samtidig som de gir et liveshow som øpper game en del. Så det en sånn typisk, du får de skrur opp noen prosent, eller en god del prosent når de går live, og de har en energi og en framtoning som jævlig. Unnskyld, det holdt jeg på banne. Dritkul. Skikkelig, skikkelig kule. Dette en, som en gammel RBK-trener vil sagt, det attitude over hele linja. Og sett på andre plata mersmak for å få det virkelig, virkelig gode innblikket, men sett samtidig på du vet ingenting fra første plata for å få en sånn der deilig, hva dette for noe? gå på konsert med dem, kos deg, og så gleder jeg meg skikkelig til å høre nye Lut med ny vokalist, for det har jeg ikke fått gjort, så Lut, skal vi sette penger på at 2024 the year of the Lut da? Vi satser på det, vi satser på det.
Nå ble det ordentlig sånn, for det blir jo ofte sånn, ja, det her bra, men det her var bra! Jeg hørte, jeg hadde hørt en låt fra ham fra første plata, Skyt meg, fra, og den jeg hørte på 2017, ser jeg. Og så satte jeg på Mersmak låta, for den lå øverst på Spotify-en. Ja. Knallgod!
Ja, det god,
ordentlig god låt! Det ble sånn, ja da! Og så var det sånn, hvorfor har jeg ikke hørt på det bandet her? For jeg, og så ser jeg jo bort på, fans liker også, står det nedover. Ondt blod. The good, the bad, and the ugly. Blomst. Kombos, The Dogs, Brenn, Murder Maids, Pappasaft, det jo gøy band, Aktiv Dødshjelp. Altså, det her jo, ja, trykker på alle knappene.
Ja.
Og som du sier, ikke sånn skremmende hardt, men det fordi... Det som slår meg, ja, du har helt sikkert rett at det, i sjangerbeskrivelsen din, men det også en sånn melodi i det som foregår bakom, som jo ofte er det fine med sånn post-hardcore som jeg snakket om før, at det kan jo ofte være melodiske ligg i det som ligger rundt, ikke selve vokalen. Og det en spennende greie, der det ofte har vært motsatt opp gjennom året, at det vokalen som skal være det melodiske, og så instrumentene liksom mer litt sånn flater. Men her det liksom, ja, det også var en sånn god stemning i det, ja. Som jeg likte veldig godt. Jeg ble sånn, hvorfor har jeg ikke hørt på Lut, eller Lyt, alt etter som kan man kalle det. Det var gøy. Det var noe, så, ikke hver gang så får jeg veldig, veldig lyst til å høre på et nytt band, som enten blir foreslått av deg eller av lyttere, men nå fikk jeg ordentlig det.
Og nå kom jeg på musikkelskernes slagord for 2024. Luten av Norge! Unnskyld.
Jeg vet ikke om vi må ha den der, tror jeg, kanskje.
Nei, latterboks. Det nedvendig gammel.
Neida. Det var litt nedvergende, men det var litt morsomt. Men ikke så veldig. Det var gøy. Jeg håper du som hører på fikk samme følelsen som meg når du nå satt på Lut, eller Lyt. Alright, min nummer to. Det en helt annen skala, Lars. Og de måtte jo dukke opp. De måtte. Det Lynyrd Skynyrd. Eller Lynyrd Skynyrd, da, som det skrives. Men som debutplata deres, den heter Pronounced Lynyrd Skynyrd. Fordi det var et kallenavn de brukte på gymlæreren sin, som heter for Leonard Skinner. Så de ble kalt seg, de ble dannet Jacksonville, Florida, i 1964 faktisk, ganske lenge siden, under låta, nei, navnet My Backyard, og så skiftet de navn da, i 1969. Alle kjenner jo Lynyrd Skynyrd. Jeg kommer aldri til å se noe, jeg kommer aldri til å komme på at det heter Lynyrd Skynyrd. Vi kjenner alle Sweet Home Alabama, Freebird og sånn. Og vi har snakket om dem før, ikke sant? Men alle direkte om dem. De har alltid kommet opp i en sånn sammenheng. At vi snakker om Sørstatsrock, for eksempel. Så jeg føler at vi har dekket dem godt på et vis. Men siden vi ikke har snakket om dem som et eget punkt i seg selv, så måtte jeg ta det med. Vi har snakket om hvor god låt Sweet Home Alabama egentlig er, selv om vi er dritlein. For at den er jo spilt ihjel, kovret ihjel, karaoke ihjel, sammen med Freebird, for så vidt. Men det her er et så bra band, Lars. De slo igjennom da med debutalbumet i 1973, som hadde Freebird, som er den lange gitarsoloen på slutten og helt tatt. Men det var ikke fremd på oppfølgeren av Second Helping fra, det var i 1973, Second Helping kom i 1974. Jeg tror jeg nevnte det da vi hadde episoden om fødselsåret av våre, 74 og 79. Mm. Da ble de, selvsagt, fikk de supersuksess, for da startet de det albumet med Sweet Home Alabama. Og så var det jo sånn da, at så på høyden av karrieren, så omkom jo tre stykker av bandet. Fordi, det, altså, jeg har litt, jeg merker at det, har, det ble så travelt med, med skrivingen på hva jeg skulle snakke om, så det litt sånn hulter til bulter. Men, men, det er, la meg komme tilbake det med flylykka. Fordi, for meg det her da, for å si det sånn, for meg er det her et band som bare alltid har vært der, og, og som jo er en av pålene innenfor en sjanger som jeg liker veldig, veldig godt, Southern Rock. Og det er en sjanger som for meg nesten føles enda mer amerikansk enn country og americana og blues, fordi den har alle greiene i seg, og så legger den til rock, og ofte litt hard rock. Og det er litt sånn skitått, det er genuint og folkelig, uten å være helt sånn molharri, selv om det er harri, så er det ikke sånn molharri, det er sånn men det er sånn molharri, eller det er sånn harri på en sånn god måte da, vil jeg si. Og jeg har ja, egentlig litt sånn som den som jeg har som nummer en i dag, jeg aldri helt hørt sånn masse på spesifikke album, men det er noe jeg skal gjøre mer av nå, merker jeg, fordi i de siste dagene nå, så har jeg hørt en del på albumet Street Survivors fra 1977, som ble gitt ut bare noen dager før tre av de her bandmedlemmene døde i et flykrasj. Og det flykrasjet, og den som døde, da var jo inkludert frontfiguren og sangeren og låtskriveren Ronny van Zandt, som liksom var hele bandet, som var liksom hele den følelsen av det bandet, på en måte. Og det albumet der, det, det er så utrolig tight og deilig rockalbum. Lekent og litt sånn mørkt, som de alltid var litt i det skjulte, føler jeg. Og så er det nok et album som aldri helt fikk den rette oppmerksomheten, fordi den kom jo midt oppi all den der døden. Og det som er så fælt med det, er at coveret viser jo bandet på gata, omgitt av masse flammer. Og i andre låta, That Smell, så synger jo en Van Zandt om at det lukter død av noen. Det er jo helt vilt, vet du. Man skjønner jo at folk ikke helt fikk med seg liksom, hvor bra det albumet var oppi alt det sjokket. Men det er altså en strålende plate. Og i likhet da, med debutplata, og ikke minst da, andreplata, Second Helping, som har den nede i Sweet Home Alabama på seg, men den har for eksempel en sånn ordentlig god låt som Working for MCA. En av de minst kjente og, og minst spilte på den plata. Men så for meg, alt det som er kult med bandet her, det rocker, det svinger så infernalsk og lekent, og det er så tøyt, det er så tøyt, tøyt. Og jeg husker ikke helt når jeg begynte å høre på dem, men de var, det var vel i slutten av 10-årene der, da jeg oppdaget denne type musikk da ordentlig, ved hjelp av Blackfoot, som vi jo har snakket ganske mye om før. Sjekk episode 2 om kjørelåta, der jeg forteller om mitt første møte med D-bandet i baksida, nei, i baksetet av en litt sliten Ascona, tror jeg det var, eller noe sånt, der jeg fikk sånn bakoversveis, og skjønte at, ok, Southern Rock, ja. Så for meg er Lynyrd Skynyrd bare en allstedværende band i hele livet mitt, uten at jeg liksom ordentlig har dykket ned i hele, liksom, hele greia. Men jeg kjenner at nå skal jeg gjøre enda mer av det, for at du går videre, ikke sant? Fordi at, ja, det er bandet, og så oppdager du nye ting, og så vil du oppdage det nye, du blir opptatt av det nye etter hvert, og det er vi jo på en måte fortsatt, så det er litt sånn vanskelig å gå litt tilbake til de litt sånn originale greiene, og skal begynne å studere det, for at du er opptatt av å oppdage noe som ingen andre kjenner til, eller sånt, og Lynyrd Skynyrd er så stort at det liksom, ja, det er nesten ikke kult å se at du liker dem, for at det er Sweet Home Alabama. Ja, det er ikke så, liksom, så kult, men det er jo så kult band, så det blir sånn, du blir sånn revet mellom å være litt sånn i kredd og opptatt av god musikk. Og nå er jeg jo litt mindre opptatt av kredd og mer opptatt av god musikk, så det passer godt å gå enda djupere i det. Så jeg kunne ikke snakke om bokstaven L uten å ta med Lynyrd Skynyrd. Det går ikke, for meg. De må opp med.
Nei.
Sånn det.
Og det høyst forståelig, og det jo ikke det at de trenger vår hjelp Nei. For å nå ut til verden, på ingen måte. Men vi skal jo, som vi har sagt før, aldri diskvalifisere band bare fordi de har blitt så jæklig svære. Så skal ikke vi være sånn, nei, vi skal bare prate om smal musikk, fordi at... Ja. Så dette synes jeg helt strålende, og det, jeg har ikke det samme... forholdet til det som du har. Men det jo, som du sier, Frode, du beskrev det veldig fint. Det jo et band som på en måte alltid bare har vært der. Og det jo nok et band som jeg har hørt veldig mye mer på enn jeg egentlig tenker på. For det jo bare Sweet Home Alabama, og så setter jeg på noe annet, så, åja, det de, det og den. Ja, se det. Så det jo, det jo, men sa du 64 helt til starten der?
Ja, de startet 1964.
Nei, altså,
da var vi ikke gamle karren, altså. Da var vi som 16-17 år, tror jeg.
Jo, men det jo, jeg har liksom aldri tenkt på de som noe 60-tals, hvis du skjønner. Det jo helt sykt.
Ja.
Nei, men dette var bra, dette likte jeg, men, for å vekte opp.
Men det jo riktig, de var jo alle noen 60-talsband, for de ga ut debuten sin i 1973, så da har de jo spilt ganske lenge uten å gi ut noe som helst.
Kanskje skiftet litt stil også, kanskje de var en slags ny Beatles, ja. Og så ble de ikke det likevel.
Det har jeg ikke noen informasjon om, det kan gå til. Men jeg synes det var bra du påpeker det der, for at det podcasten her, noen ganger kan det virke som at, i hvert fall jeg, går veldig sånn smalt inn i det, og liksom skal dra frem noen ukjente ting, men det handler jo nettopp om det, jeg har lyst til å løfte frem ting som ikke er så kjent, men man kan ikke unngå å dra frem det som virkelig er bra, når det virkelig er bra, uansett hvor stort og smått det er. Ære være der ære skal være.
De som har oss på skjerm ser jo at undertegnet sitter med Pearl Jam t-skjorte, og det, jeg kan jo ikke diskvalifisere de fra å bli nevnt innimellom, siden de og blir mitt store største musikalske univers. Så sånn det bare, men vi skal prøve å trekke opp de små der vi kan.
Det skal vi. Og nå, Lars, nå det på tide med en liten tissepause. Ja, da har vi hatt dopause, så da tar vi førsteplassen.
Nummer 1.
Ja, nå skal jeg på en måte slutte. Det er så mange ringer som jeg har begynt på tidligere i episoden nå, som skal avsluttes i mitt favorittband her på L. Det ringen som begynte med hva som hadde skjedd i går kveld, nemlig det feministiske Satan-bandet, eller hekseklubben til Satan. Mm. Det ringen som startet med de Lucky Malis, som var litt sånn Riot Girl-inspirert i starten. Og det jo Per Anders sitt tips, så den tipsringen lokkes også med å nappe opp old school punk, hardcore, sludge-aktige grunge damene i L7. Det altså grunnen til at grunchen blir dratt litt inn der, selv om det overhovedet ikke et grunchband, at de i stil og uttrykk i sin sent 80-tall, tidlig 90-talls punk, ble assosiert med grunchbevegelsen. Og jeg kommer litt tilbake til det. De har delt scene med en del relativt kjente grunchere også. Men altså, det et Los Angeles band, så det har jo ingenting med Seattle å gjøre, sånn sett, men 1988, la opp i 2001, men så kom det jo opp som full Phoenix fra Aska igjen med 3/4 originalbesetning, men fjerde medlemmet var ei som hoppet inn i 92 eller noe sånt, og så nesten originalbesetninga, og de holder det gående ennå. Jeg skal ikke snakke så mye om den full Phoenix-delen av karrieren, for den fikk jeg faktisk ikke med meg før jeg nå googlet litt for å forberede meg. For meg så L7 sent 80 til 90-tall, og jeg fikk det jo heller ikke helt med meg når jeg havna på grunchbølgen, men jeg har faktisk en CD av de, men jeg var jo da, når jeg sånn i 92 og de da, så var jeg 13. Jeg synes dette ble litt bråket og litt, jeg synes punk var litt bråket og masete, jeg vil altså være ærlig på det, og så har jeg modna, blitt klok, gammel. Og så har jeg gått tilbake igjen, og da har de siste ja, mange, mange år. L7 vokst I som en del av min tidlige musikalske sfære. Men uansett, kvinneband, politisk aktivisme og kvinnekamp dundra ut gjennom høyttalerne her, og selv om de vel aldri selv har puttet seg inn der, så har de ofte blitt linket inn og associert med denne Riot Girl-bevegelsen, denne feministiske undergrunnspunk-bølja som startet der på tidlig 90-tall, som kjemper mot vold og overgrep, rasisme, patriarkiet, og kvinners rettigheter, altså den, alt som godt, har de kjempet og stått opp for. Og L7, de åpnet jo for Nirvana. De har delt scene med Pearl Jam, Neil Young, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Mudhoney, Red Hot Chili Peppers, Rage Against Machine, med flere. Her jo flere andre av de bandene som også kan kalles aktivister. Så de har jo en veldig sånn politisk og samfunnsengasjement I det de driver med. Og både enkeltmedlemmer og bandet jo greit anerkjente, selv om de nok, I hvert fall I Norge, undergrunn. Nå har ikke jeg den flotte Spotify-lista di, Frode, og ser hvor mange månedlig lytter og sånn, men jeg antar jo at det
600 000.
Ja, og det jo passelig stort, det. Men vi skal jo snakke litt om musikken, men bare her det jo sånn at selv om ikke jeg og du nødvendigvis så opptatt av det tekstlige, så jo selvfølgelig her danner jo den bakgrunnen som litt sånn der frontfigurer I at kvinner skulle inn I rocken og punken og I et veldig mannsdominert miljø, og den veldig sånn politiske engasjementet mot urettferdighet, det danner jo, og det jo veldig punk da, men det danner jo et bakteppe for hvordan det musikalske uttrykket blir. Og som vi har snakket om før, punken og hiphoppen har jo mye av det samme I seg gjennom den der sosiale engasjementet, og det musikalske uttrykket til L7 jo punk, men, og det jo noe som har slått meg, de jo, de har jo den hardrock og litt sånn sludge-metall dragninga I en del av det de gjør, så det ikke den der raske dang-dang-dang-dang-punken hver gang, de drar litt ned og blir litt seigere og mer rockete, og det utrolig fett, men så jo noe med de der produksjonene på sent 80- og tidlig 90-tall da, det jo ikke alltid lyden krystallklar og fin, men den holder seg overraskende godt her da. Jeg har hørt mye verre innspillinger fra den tida, for å si det sånn. Fire første platene de jeg for så vidt har et forhold til. Debutalbumet L7 I 88, Smell the Magic 1990, tredje albumet og min favoritt, Bricks Are Heavy I 1992, og Hungry for Stink I 94. Det altså så bra når jeg nå endelig har skjønt greia, når jeg nå endelig har kledd av punken, eller klart å bore meg litt inn. Det tok en del år for meg å komme meg helt inn der. Det begynte faktisk, det var vel egentlig igjen Håkon Halvorsen som begynte å pushe litt raga, ikke sant, og kjøtt, og sånn norsk punk 80-tals, og så begynte liksom punken, noe som vi snakket om I pop-punken, det jo noe med noe Green Day, Offspring, og de kom på 90-tallet der, så åpnet det også opp noe, men det var fortsatt litt sånn skitten, den der ekte punken var litt sånn skitten, men nå når jeg begynner å, eller har begynt å skjønne det, og går tilbake, så det så deilig, for det som så kult da, bak det der litt uperfekte, rufsete, skrikete, upolerte ytre, så ligger det sånn lag på lag med et ønske om å formidle noe, med å gi oss noe, med å gi meg som lytter en opplevelse, som på en måte gir meg en liten sånn knyttneve, eller gir meg litt et spark I ræva, kommer opp på sofaen og gjør noe, din slabbedask der du sitter i ditt konforme hjem og nyter en kopp latte. Kom deg ut og gjør noe! Fuck verden! Og det noe deilig med det, og det noe deilig med måten dette bandet L7 bare, som mange andre punkband, går ut på scene og på plate og klarer å formidle den voldsomme aktivismen og samtidig gleden over å kunne komme I en posisjon der de har mulighet til å formidle det de vil formidle. Så du trenger ikke å være hanekamp-punker for å like det her. Dette appellerer også til mer hardrockere og grunge-menner som selv da. Men det svinger noe så voldsomt. Det så god gang I melodiene, for uansett aktivist eller ikke, har du ikke god melodibånd, så detter du gjennom hos meg. Så her det gode popmelodier som trøkkes ut som litt hardrock, punk, og det et så deilig driv, og jeg blir så rivig med, og jeg blir rivig med når jeg snakker om det, jeg blir rivig med når jeg hører på det, og jeg har blitt bare mer og mer glad i de, og de står der som et, jeg vil nesten kalle det legende, nå skal vi ikke la det gå inflasjon i det, men som sagt, jeg skjønte det ikke i datida, jeg skjønner det nå, hvor store eller hvor viktig disse egentlig for all den musikken jeg nå hører på, og en siste ring som da sluttet jo at grønnsgutten Lars Berg-Holtan, 13 år, 1992, han har blitt mer og mer punk hardcore mannen, Lars Berg-Holtan i 2024, og da har på en måte L7 egentlig vært med på hele reisa mi der også, for jeg har endelig skjønt hva dette går i. Så jeg bøyer meg ydmykt i støvet for at sånne band finnes, og at jeg får lov å høre på de og nyte de, og måten de har inspirert av veldig mange andre av mine musikalske helter. Så dette dette var liksom en sånn veldig soleklar L7. Det bare bang på toppen av lista. Takk for meg på L.
Nå leverer du altså så gærlig, Lars, i dag.
Takk.
Fordi du hadde lytt, eller lut, som jeg ble sånn, ja, det er sken. Og her samme greia, for at L7, det altså et band, som du sier, som da jeg husker veldig godt fra den tida, men som jeg aldri hørte på, fordi at da jeg begynte å høre på, så var det pass, det var ikke noe som, det hadde ikke noe klangbunn i meg da. Jeg var ikke modna på et vis, det var litt sånn stygt og så, for det litt sånn stygt på et vis
det stygt.
Og så kanskje var det den der litt sånn mannsjovinistiske 18-åringen som jeg var da i 1992, tenk på det, Lars.
Jeg
tok lappen din da du var 13 år. Som nei, jeg liker ikke like kvinn dame nei. Spiller rock, ikke sant, for jeg er veldig glad for at jeg raskt kommer over den bøygen, men sånn 17-18-åring kan jo være litt sånn ja, ikke helt rett i huet for å si det sånn. Men når jeg hører det nå, så tenker jeg, hvorfor i all verden har ikke jeg hørt på L7 hvertfall de siste 25 årene? Det jo helt kukott at jeg ikke skal klare å ha fått med meg det bandet her. Fordi det som du sier, det er jo liksom så mye av grunnlaget for den type, nå skal jeg kalle det brede grunnlaget, rock'n'roll, som jeg liker. Det skitott, det litt sånn mørkt, det drivende. Det her kunne jo vært på kjørelåt, lista. Ja, og det som drive, og det attitude, og det ikke opplagt melodiøst, men det ligger der. Ja, alt det der som jeg liker veldig, veldig godt i musikk, og som jeg nå i dag hører veldig godt. Og som du sier, ja, det skal ta. De la grunnlaget for mange av de bandene som vi hører i dag, og på måten det spilles på. Og så det litt sånn, det nesten litt sånn Motorhead-akt, men, ja. Men med feminin stil på en måte, med demmers den feminine attityden. Vi burde jo spilt inn det her 8. mars, Lars.
Vi burde det
i dag, og jeg skjønner at du var inspirert den gang du la jo den lista,
helt rett,
og at du da, og Witch Club Satan som ga ut plata si den 8. mars, synd at du ikke så dem 8. mars også, men da spilte de sikkert i Oslo, tenker jeg.
Helt rett.
Så det her likte jeg veldig, veldig godt. Og nå, Lars, nå skal jeg begynne å høre på L7. For det her var ordentlig bra.
Ja, det
Jeg dritkakker meg selv i huet for at jeg ikke har fått ordentlig med meg. For at jeg har ikke gitt et ordentlig forsøk før. Men nå det bare å sette i gang.
Men det ikke deilig å bare komme til denne erkjennelsen til slutt, at nå har jeg blitt voksen nok? For det var et poeng som jeg glemte å si, eller som jeg egentlig ikke hadde tenkt over. Jeg var jo ikke moden nok til å ta inn over meg denne musikken når jeg hørte disse på tidlig 90-tall første gang. Så den CD-en ble stående lite rørt. Det ble liksom Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, de store. Og så har den stått, så den kan jeg nok selge på Finn nesten uspilt. Men når modenheten kommer, og så hører jeg at all garasjerocken jeg hører på, hardcore punken jeg hører på, punken jeg hører på, det kommer jo herfra. Det er jo fra denne Ah, L7 altså.
De destillerte der I, på begynnelsen av 90-tallet inn til DSO, så har andre destillert videre. Nei, det, jeg veldig glad for at jeg, en mann på 50 år kan innrømme at nå skal jeg, nå har jeg modnet. Nå kan jeg høre på det.
Endelig!
Jeg kunne hørt det for 20 år siden, 25 år siden, men det bare at du rekker ikke alt, og det litt sånn som jeg sa, kanskje ikke så spennende å ta for seg det legendariske 90-tallsbandet I 2005. For da, da du I gang med å finne dine nye ting og operere med innenfor den, og opptatt av ny musikk, som vi snakket om. Så jeg tror det handler mye om det også, men nå, nå jeg driter jeg, nå jeg lager en musikkpodcast som heter Musikkelskerne, og det, nå holder vi på med det vi elsker. Vi oppdager musikk som vi både har hørt om, men som vi ikke har hørt på, og musikk vi aldri har hørt om, og som vi har lyst til å høre på. Ja, det var godt. Da får jeg bare ta dagens største opplagt nummer en, da. Dere har sikkert skjønt det, men det Led Zeppelin, da.
Du, nå presenterte du som det var en nedtur at vi skulle prate om Led Zeppelin.
Ja, nesten. Men det liksom sånn, det ligger det ikke kortet da, for jeg får liksom komme med noe overraskende, sånn, ja, å, dun, dun, dun. Det har du ikke hørt om. Jo, du har hørt om Led Zeppelin. Jeg tror ikke en mann som ikke har hørt om Led Zeppelin. Jo, jo, det ikke sant. En person på under 25 har ikke hørt om Led Zeppelin. Det overraskende hvor lite unge folk vet om gammel musikk. Selv om de har hørt det. Selv om de har blitt utsatt for det. Tror jeg da. Men det vet du mer om enn meg, Lars. Du kjenner
Tenk så gøy da, for de her, hvis du setter på Prime Led Zeppelin på en god, godt anlegg og sier, hør på dette. Tenk, tenk den der gleden de får I livet over å høre dette for første gang.
Og det finnes sikkert.
For den får vi aldri, nei. Den får vi aldri igjen, nei. Den følelsen av å høre det første gang.
Og det sett sikkert noen har YouTube-channel, de har oppdaget Led Zeppelin for første gang. Det veldig gøy å se sånne ting. Folk som bare, hæ? What? Og da, da begynner man jo å tenke sånn, og jeg tar avstand fra det, det, den påstanden, musikk var bedre før, for det ikke sant, men mye musikk var bedre før, og det mye ny musikk som langt unna kvaliteten som man laget før. Men vi setter jo og snakker om hele spektret av populærmusikken, så vi faen, I årstall musikk kom ut. Ok, nummer en, Led Zeppelin. Ikke fordi at jeg har mest kunnskap om dem, har hørt mest på dem, eller at de mitt hjerte utrolig nært eller nærest. Men jeg føler jo at de det beste og viktigste bandet på L jeg har hørt på I mitt liv. Og så finnes det veldig gode argumenter for å si det her I en populær musikkhistorisk sammenheng, og selvsagt at de et av de beste, og kanskje det viktigste. Men her vi jo på personlige lister av følelser da, det vi driver på med I musikkelskerne, for jeg har jo noen følelser om dem, og jeg vet at jeg har snakket om det før, men vi får bare gjenta det, det blir litt sånn, ikke sant, hvordan vi oppdager ting. Jeg vet at vi har snakket om Whole Lotta Love, for eksempel. Det var, jeg husker at jeg snakket og jeg klarer om det riffet, og hvordan de plutselig bare har det fete riffet, og så driver de mett inn I det på med noen sånn sulling som ikke har noe annet med låta å gjøre. Det en rockelåt, og så bare bing, 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 I to minutter, før de kjører I gang med et av det verdenshistoriens beste riff igjen. Det ville aldri skjedd I dag. I, noe, det kunne man gjøre I 1969, liksom. Ja. Og jeg tror kanskje jeg snakket om hvordan Gylve, som han het, som var året yngre enn meg, og aspirerende rockesanger sånn på ungdomsskole videregående alder, at han var en sånn stor Zeppelin-elsker. Han var ikke en sånn god venn av meg, men vi gikk med I klasselag på barneskolen og sånne ting. Og når han hadde narspill, så satt man alltid på Zeppelin. Han var en sånn kjenner av Led Zeppelin, og da satt jeg alltid på det narspillet og tenkt, han burde kjente det her bandet bedre, for det her, de jo så kjent, men jeg kjenner jo bare til Stairway to Heaven, og jeg følte meg litt sånn ukul, som ikke hadde peiling på det, hvis du skjønner, sånn man I tenåra, at det ble, faen, og jeg var jo så glad I musikk, men så ble jeg så satt ut når noen andre, det sånn kulere folk som spilte ting, som spilte I band, det en av grunnene til at jeg ønsket å spille I band, var jo det, å liksom kunne være en av dem, de som faktisk spilte I band. nok om det. Men jeg slutt, til slutt altså, kjøpte Led Zeppelin 4 som, fra 1971. Tenk på at de ga ut 4 plater på 3 år, der, nei 2 år. Sånn som, ja, sånn som Black Sabbath holdt på, samme greia. Bare pump, pump, pump. Og det var jo ikke noe billigere å gi ut plater den gangen, for å si det sånn. Og så var det jo så høy kvalitet. Og så kjøpte jeg kjøpte en plata på kassett på salg hos en Harald på platebutikken. Som jeg snakket om før. Det var han som spilte Blackfoot for meg, for øvrig. Og så begynte jeg å blæste den her i min fars Opel Manta GT 1979-modell. Den våren som jeg har fylt 18, 1992, Lars, da du var 13, mm. Jeg hadde fått lappen, og husker at jeg kunne finne på å ta med en kjøretur i friminuttet på videregående, bare for å ut og kjøre litt bil, og råne litt i strålende smøyvær, og så kunne jeg nesten ødelegge det her spede 1979-høytalerne i bilen når jeg skrudde opp andre sporet rock and roll og gaula med på når Robert Plant sang It's been a long time since I rock and rolled. It's been a long time since I rock and rolled. Og Jimmy Page kjørte der sagflis-gitaren sin. Sale John Bonham banka vei på trommeskinnen og cymbaler og gudene vet. Og John Paul Jones da, bassisten, tvang bandet framover fra dem Crooked Vultures senere tid, ja. Som vi snakket om nettopp. Han kjørte han framover bassen sin. Da, Lars, var jeg i musikkhimmelen. Og da skjønte både Led Zeppelin, men jeg skjønte også rock and roll som overordnet sjanger, tror jeg, for første gang. Det er nesten så basic og latterlig at låta rock and roll skal fortelle meg og instruere meg om hva rock and roll er, men det, kanskje det var det som var utgangspunktet deres da. De tok litt sånn Chuck Berry og det hele tatt. Ok, her er det. Sånn er det. Det her, vi er et rock and roll band. Og de ble jo senere ikke et sånt band. Og så rakk jeg ikke å skrive så mye mer, men jeg begynte å høre på litt sånn de senere Led Zeppelin-platene, fordi de hadde jeg jo ikke hørt så mye på. Jeg har hørt liksom på de 4 første, først og fremst, sånn som du hadde med L7. Og da tok jeg fram for eksempel, først hørte på Houses of the Holy fra 1973, og så fikk jeg hørt på Physical Graffiti. 1975. Og det her er et sånt album som også liksom løftes opp som noe av det beste fra 70-tallet, ikke sant? Men jeg hadde egentlig aldri hørt noe på det. Jeg hadde liksom hørt Kashmir, liksom. Som jo er kobran og rapper som ikke husker. Er det Jay-Z? Nei, ennå. Husker ikke. Som har det.
Nei, ikke heller. Ja, men jeg, ja.
Og så tenkte jeg, og så Houses of Holly, ja, sikkert bra, men da er de litt sånn i det her klimpere folkband-aktige Led Zeppelin og leker litt, nesten litt med sånn reggae og sånn inni der og Bob Marley har kommet og sånn, ikke sant? Alle holdt på med det. Så den likte jeg ikke så godt, men Physical Graffiti, da var vi tilbake litt mer til rock'n'roll og det som jeg likte veldig godt. Så det jeg skjønte da, poenget med å si det her, var at jeg skjønte at, faen, det ruller han, altså, det er også her, med det bandet her, så er det en verden til, en del 2 av det bandet, som jeg egentlig aldri har satt meg inn og hørt på. Så jeg har jo fortsatt en helt sånn, en sånn vidde med Led Zeppelin foran meg. Selv om jeg har hørt mange av de låtene sånn enkeltvis, og sånn på sånne live-innspillinger, og på video, og så sjette, og jeg alltid elsket Led Zeppelin for det de sto for. Altså, Robert Plant, når han sto der i halvveis bare overkropp og posert, han var jo den første sånn ordentlige hårdrockeren som hadde den der poseringen der, som David Lee Roth tok senere, ikke sant? David Lee Roth, han hermer jo etter Robert Plant i måten å posere på og leke og stå der og være sexy, ikke sant? Han var den første som gjorde den tingen. Du kan snakke om Mick Jagger, du kan snakke om hvem som helst, men det var Robert Plant som var den der store rockeguden først. Og Jimmy Page med gitaren der, som bare var så kul, hele bandet var så kul, og John Bonham, altså for en trommis, altså, ja. Den lyden, den måten han spilte på, altså, elsker den hele greia. John Paul Jones, klassisk bassist. Stødigheten selv. Står der og bare bærer hele, mens de tre andre driver og leker og surrer rundt, så står han nærmest. To, han står i A1. Altså, rett opp og ned. Spiller. Jeg husker ikke om han gjorde det, men det sånn det høres ut. Altså, bare, han klippen, og så driver de andre han og bare leker rundt. Og for meg Led Zeppelin det ultimate rock'n'roll-bandet, sånn fra opprinnelsen, da det liksom ordentlig startet. Selv om de da leflet med folk og gjorde veldig mye rare greier inne der, som jeg både liker og ikke liker. Så Led Zeppelin måtte bli nummer en for meg. Det er bare, de bare er der. Ja, ok, der ja.
jo, men fra nesten sånn unnskyld at vi skal prate om til det her. Nei, dette er du treffer spikeren på huet hele veien, Frode.
Ja.
Led Zeppelin er litt sånn band for meg som jeg kan aldri si at jeg har vært noen fan av, men det går jo ikke an å ikke like verdens største, beste, putt inn hva du vil her, rockeband. Gjennom tidene med det går bare ikke an, for det er så bra, og det var forresten han jeg måtte søke det opp, Puff Daddy eller P. Diddy, ja, eller formerly known as, sammen med Jimmy Page. Det var jo til Godzilla-filmen stod det.
Ja, stemmer.
Så det var, fikk liksom med seg selveste Jimmy da, vet du.
Ja.
Men du har helt rett i alt du sier, og det er noe med den driven i det Led Zeppelin holder på med. Så når jeg sier legender om L7, så sier vi jo legender om Led Zeppelin. Det er to forskjellige verdier av legende, hvis du skjønner. Mm. Det er undergrunnslegenden, og så er det verdens største rockband-legenden. For når det kommer til influencer, music influencers, så er de til og med større enn musikkelskerne med Lars og Frode.
Til og med. Ja, nei, det var godt å endelig fått ordentlig markert Led Zeppelin og Leonard Skinner, for min del da, som bærebrikka i musikkhistorien. For det, siden vi bare har tatt dem inn i andre samtaler, så synes jeg det var godt å få, ok, der er han plassert på treet.
Godt å få dem opp og fram, og jeg skal avsted etterpå i finværet her på Sørlandet og spille litt frisbeegolf, og da skal jeg i dag, når jeg skal kjøre, for vi skal til nabobane her borte, da skal jeg kjøre 24 minutter, da skal jeg sette på Led Zeppelin, for det er jo deilig musikk når sola skinner og våren har kommet, og sitte og ha på ganske høyt volym i litt bedre høytalere enn 1992-høytalerne på kassettspilleren.
Som var fra 1979. Som ja. Var ganske tynne greier, når jeg tenker på det nå. Det var ikke mye bass. Jeg tror ikke jeg hørte John Paul Jones da, for å si det sånn.
Nei, det tror jeg faktisk ikke du gjorde i det hele tatt. Nei, det er helt rett.
Ja, men herlig, da kommer vi oss gjennom beste artister på L. Jeg går an å oppsummere dagens episode på noe vis, hva vi har snakket om. Vi har jo dekket ganske bredt, der, både norsk og utenlandsk og stort og smått, vil jeg si. Er det noe som går igjen? Du har jo kvinne...
Det går vel igjen at musikkelskerne har nok sine føtter planta i rocken, kan vi si det, og metallen, det er vel det vi kan trekke ut som en sånn helhet, men fortvil ikke dere som sitter og venter på å snakke om alt mulig annet, vi dumper inn i pop og jazz og hiphop og all verdens innimellom altså.
Ja, vi alle har et ståsted, så betyr det ikke det at vi ikke er innom andre ting, rett og slett. Man har noen røtter på noen vis, men man blaffer i vinden.
Det er slagordet vårt, musikkelskerne. Vi blaffer i vingen.
Ja, men tusen takk da for den første episoden under navnet Musikkelskerne. Jeg synes det er altså så godt å kunne si det. Vi er musikkelskerne, Lars.
Vi er musikkelskerne, Frode.
Vi høres neste gang.
Vi høres.